سورت الفیل مکی ہے، انج پنج آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔
کیا تُسیں نہیں ڈٹھا کہ تھوڑے رب ہاتھی والے نال کیا سلوک کیتے؟ کیا اللہ تعالیٰ انہاں دے مکر و فریب کو بیکار نہیں بنا دیتا تے ایوں بھیجن انہاں تے ہر پاسوں جھنڈ دے جھنڈ پکھی جیرے وسیندے ہن انہاں تے کنکر جاں گیٹیاں وت بنا دیتے سی انہاں کو ایویں جویں چیتھا یا گھا بھوں ہوندے۔